essa magia. Anumuna, si sia una, ya sa.